fór nú ekki að ganga heldur betur hjá þér eftir þú komst hingað sér yttir svona efnalega
Jú, að skána þetta hverju launin náttúrulega skána, þú voru búin að skána mikið, hafa mikið betur laun síðustu árin á því að svona í stríðinu, þá byrja hækkuðu launin talsett, maður fekk mér laun eftir stríðin byrjaði þau hækkaðu launin þá og þau voru miklu betri þá heldur voru fyrstu árin sem við vorum fyrstu áttinn í árin þau voru vest sem kaupi hækkan og sko eftir við fekkum ekki full laun fyrir eftir 10 ár maður fekk ekki full laun maður við í 10 ár til að ná fullu launum
en heldur að þessi búskapur hérna þegar varst komninga suður eftir og varst farin að búa hér heldurðu að það verið ódýrar að búa hér með þessu hlundu sem gast haft heldur inn í bænum
Já, ég veit náttúrulega hvað ég var að segja það ég kannu ekki segja það hvort það verið ódýrar en það hefði verið dýrar að fyrir mig að búa í bænum ef ég hefði þurft að leigja því að þetta er náttúrulega þetta hús var mér nú ekki dýrt því ég byggði þannig með sjálfur þannig það var nú ekki dýrt eins og ég hefði farið og kaupa hús kannski fókælt eitthvað svoleiðis því ég byggði þetta sjálfur ég var húsnæðislaus í bænum og þá fór ég að byggja við þennan sumarbústa sem hér var og það gerði ég mestu við deitt því að það var ekki hægt að fá nokkurn mann til að gera okkur skapaðan hlut. Og ég, þegar maður þurfti að fá fagmenn til þessu rafmagnsmenn, þá var maður að standa yfir þeim og til þess að bíða eftir þeim og draga á hingað suður eftir. Og eins með til þess að setja járn í gólf, það var nú aðalega það. Þegar maður múrarna fekk hérna sem var að byggja um samanleiti hérna næsta við verkaskipti. Hann hjálpaði mér að múra og ég hjálpaði að horfum aftur þegar hann var að byggja og svona gekk það. Það var lítilega keft vinna.
Þú veist náttúrulega ekki það hvað þetta hefur getað, hvað þetta hefur kostað í peningum.
Nei, ég hef nú ekki reiknað mína vinnu.
Nei, ég hef bara aðkeypt efni og þannig. Mást nokkuð um það?
80,000 eitthvað svoleiðis. Efni í þetta.
Já, allt húsið eins og er núna.
Já, já. Í peningum, sko.
Í peningum, já. Og hvenær var það einlega búið?
Já, ég var í mörgum með það.
Já.
Ég man nú ekki árið því að búið með það. En það var nú bið á því vegna þess að ég var nú stopp því að ég fekk hvergi lán.
Já.
Ég fekk hvergi lán, hvergi lán. Og ég var í vandræði, ég byrjaði á því að ég fekk prívat lán, prívat peningalán. Þá var eignakönnunni framöndan og að því fekk ég það. Eignakönnunni var þá framöndan og að því fekk ég lán. Þegar byrjaði með, svo vantaði mig meiri peninga og þá fór ég í lánstofnunina hver af annari. Þá var hvergi peningu til. Svo hitti konan mín. Hérna vinkonan sína hérna í bæ og fyrir að spyrja hvernig það er gengi og þá sagði hún eins og var að það var allt stopp, við erum ekki peninga, þá bjuggum við hérna í því bara pússuðu og vantaði að mála það og fínpússa það og mála það og svo leiðis og þá segir hún svona, ég veit nú að sjóðin sem ég gæti ekkert úr pening úr og það var hún að við fengum lánaða 15,000. Úr þessum sjóði, svo við gáttum klárað. Annars hef ég ekki fengið opinbert lán hérna á þetta, þessi eign hérna. Og það var nú dálítið skrítið við það að ég man að ég fór til Sparisjóðs Reykjavíkur alltaf að fá lán fyrir þá Sparisjóðs Reykjavíkur nágrennis. Og þegar við komið að því hvað lóði var sem ég ætlaði að byggja, þá var það ekki hægt að því var svið Kópavogi. Og eftir að var að fara lána úr byggingarsjóði hérna starfsopinbera starfsmanna þá var það sama, það var ekki hægt að lána sér í Kópavogi.
Þannig að þú er einnig, það var bara að baslast áfram með þetta eins og þú gast best.
Ég var að láta hvernig einasta eyri sem ég fekk að kaupa í keyptum hvorki sokkan í annað á okkur þegar á sem eiginlega sem við vorum að byggja þetta og sérstaklega seinust árið þá var engin peningur til annað það sem við gáttum spara við okkur launum.
Kona einn hefur ekkert verið farin að vinna þá?
Nei, hún var með fjögur börnir.
Fjögur börnir, já. Og þetta er alltaf verið ákaflega þröngt og...
Já. Hún var ekki hún gæti ekki tunnið, þannig að hjálpa okkur sko. Hún átti að hjálpa mig við þetta að byggja þetta.
Já.
Stóðum bæði í því.
Ég hef
ekki með. Snorri var hann að þetta er eitthvað. Þá var hann verið, sínir inn komur eitthvað svona aðeins og legg var það ekki?
Já, já, hann var eldi drengurinn okkar hann. Það var nú ekki fermdur þá. Hann krakki. Það var nú að hjálpa mig alltaf greið. Mm-hmm. Það sem hann gætt.
Já.